Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбыздә Төркиядә яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канун гамәлдән чыгарылырга мөмкин. Дөньяда АҚШ долларының кыйммәте шуактый төшсә дә, Чечняның кара базарында бу акча хуҗа булып кала бирә. Әфганстан сугыш, Талибан бәрелешләр, Афьюн сәүдәсе шартлаулар илегенә түгел, үзенчәлекле бай мәдәният иле дә. Башкортстан сәхнәләрендә юморның хәле ни хәлдә? Башкортстанның атказанган артисты, көлке остасы Юнир Салаватов белән әңгәмә. Азатлыкның шимбә яшьләр тапшыру кунаклары тиз арада популярлашып киткән эссе төркеме җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Төркиядә яулык мәсьәләсе яңадан көн үзәгенә менә. Ике дистә чамасы ел университет биналарына яулык бәйләгән хатын-кызларны яулык ислам символы буларак кабул ителә дип кертми башлаганнар иде. Хакимияттәге ислам тәртибен яклаучы АҚ партия соңгы арада университетларда яулыкны тыя торган канунны гамәлдән чыгаруга таба адымнар ясады. Конституция нигезендә дөньяви дәүләтчелек сагында торучы гаскәр җитәкчелеге дә әлегә бу турда үз позициясен һәм булырга мөмкин гамәлләрен ачык итеп белдерми. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төркиядә берничә атнадан бирле хатын-кызларның башларын исламча төрбан дип аталган баш яулыгы белән япканнары өчен университетларга кертелмәү проблемасын чишү буенча тартышларга сәхнә була. Төркиядә сөнни мөселманнар зур күпчелектә булган ел. Исламның изге китабы Коранда хатын-кызлар ирләрне җәлеп итмәс өчен зиннәт урыннарын япсыннар дигән буйрык бар. Менә шушы тәгълиматкә таянып, ислам илләрендә хатын-кызлар кара яки төрле төстә бөтен гәүдәне япкан чаршау, бу да җитмәсә битләрендә яшергән пәрәнҗә яки чадра белән ябалар. Сәгуд Гарабистаны кебек шәриғат, яғни дин канунлар хөкем сүрген илләрдә хатын-кызларның байтак хукуклары да кысырыкланган. Башкача әйткәндә, хатын-кызлар икенче сорт кеше дип саналалар. Инде Төркия Республикасы төзелеп, Конституцияга динне дәүләт эшләреннән айыру, яғни лаисизм яки секуляризм принциплары кертелгәннән соң, кара чаршав яки пәрәнҗә белән йөрү тыелды. Хатын-кызларга ирләр белән тигез хукуклар бирелде. 50-нче елдан соң авыл халкы шәһәрләргә күчә башлагач, башын бәйләгән хатын-кызлар күренә башлады. Соңында инде ислам тәртибен яклаучы АҚ партия 2002 һәм 2007 елгы парламент сайлауларында күпчелек тавыш алып хакимияткә менгәч, әкренләп республиканың революция канунларын буза, үзгәртә башлады. Башта башын бәйләгән хатын-кызлар университетларга кабул ителә башлагач, моның ислами символ булуы турында карашлар кечәйде. Ягъни университетларда исламчы һәм булмаган кызлар төркеме барлыкка килде. Шундан соң исә бу идеологик төс ала дип төрбан белән университетларга керү тыелды. Хатта Европа кеше хуклары мәхкәмәсе дә Төрек юстициясының шушы карарын раслады. Инде Төркия үз конституциясына Төркия Европа кеше хуклары мәхкәмәсе карарларына буйсыначак дигән маддә булу сәбәпле бу тыю карары расланган булды. Ләкин премьер Эрдоган 1-2 атна элек бу мәсьәләне кабат көн тәртибенә китерде. Һәм университетларда төрбан белән керүгә киртә салган канун һәм күрсәтмәләренә кештән чыгару өчен Конституцияның тиешле маддәсен үзгәртү буенча Милләтче хәрәкәт партиясе белән килеште. Хәзер инде көн тәртибендә мондан соң ни булыр дигән тема бар. Радикал газетасы 30-нчы гыйнвар санының 1-нче битен зур хәрефләр белән курку җөмһүрияте дип басып чыгарды. Инде хөкүмәтнең шушы активлыгына реакциялар төрлечә. İslamçılar üniversitelerde gına bu iriklik çitmi, barlık devlet dairelerinde işlegenlerge de bu iriklik birisin digen talepler kütereler. Laisizm taraftarları bu rejimin tüp prinsipların üzgertüge ilte digen şikayet bildireler. Çit illerde Türkiye'deki bu siyasi ızgışka dikkat ite. AKŞ Dışişler Ministerliğinden Matt Briza bu Türkiye'nin içki işi digen bildiri yasadı. Avrupa Parlamenti Reisi Pötering de bir Türk jurnalistine şuluk ruhta interview verdi. Demek hükümet bu meselede çit illerden basım kürmü. General Ştab Başlığı Armiye Generali Yaşar Büyükanıt tek bir cümle bilen karaş bildirip, bizden bu meseledeki karaşımız bilgide dedi. İndi bunu niçin anlarga? Bu men armiye üzün revolüsyon kanunlarının sakçısı dip beyli. Başta hatını başın türban bilen beylegen, Abdullah Gül'ün prezidentliğine karşı çıkan idi. Ama şuna karamazdan ol prezident edip saylandı. Armiye bilen hükümet arasında yaşın bir kilüşü mü var deyip şiklenüçüler de yoktu gül. Kıskası bu turu da Konstitüsyada üzgeriş yasalsa da opozisyon bunu Konstitüsyon Mahkemesi'ne ilte çektip gittile. Türkiye'deki bu terakkiyatlardan en küp şatlangan hiç şiksiz İran İslam Cumhuriyeti. Cumhuri İslami isimli İran gazetesinde laikler bilen generaller otturdu rubrikası bilen bir haber basılıp çıktı. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Türkiye üniversitelerinde yavuluk tüyünü gamelden çıkarı için adımlar yasalsa, Tojikistan hakimiyetleri kiresinçe yavulukunu tüyüğe taba bara. Bu turda Azatlık'ın yekşembe tapşuruğunda tınlağız.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Sovetler Birliği jemirilip rubl irikke jiberilgeç Rusiyada dollar tüp oqşa biremligine aylandı. Disteyldan ortiq bu yeşil kağız boylyq, mullyq, derece belgisi bolup turdy. Соңғы вақытта долларның қиметі шуақты түшті. Ләкін ұл хакимлік еткен ұрынлар әлі де бар. Шуларның бірсі Шешняның қора базары. Олег Илмені тыңлағыз.
Код сұйып.
24 песен.
Евро?
26. 26. Сақо чертсі.
Доллар.
Грозный базары. Бір еркіші оқша алыштырушыдан доллар хам евро бәйесін сұраша.
Ва бәлін мақ доллар.
Çeşen bazarında türgök-türgök okşa bulgap turgan okşa alıştırucular gadeti körünüş. Grozny uramındagı jilini nek mine olar şığara degen şoyartu bar. Şuşa bulganıp turulary bilen. Rusiyanın her tübeginde okşa alıştır urunları adım sayın bulsa, Şişnede onday maksus urunlar yok. Şişnenin kora bazarı, Dünya Kafkaz'da valyuta satıp alıp bula turgan birden bir urun. Sovetler Birliği jemirilgenden soň rubl irikke jiberilgeç, kişilerniň disteýlar jiýip kelgen okşalary porga aýlandy. Beýler kukka aşdy, dollar Russiýanyň tüp okşa biremligine äwrildi. Fatir, maşyna, her närse dollar bilen beýlene başlady. Соңғы yıllarda yeşil kağazning derejesi tüşdi. Vaziyat şoqti özgärdi. 4 yıl ilik 1 dollar 29 rubl edi, hazır 24.5. 6 yıl ilik Rusiyalilarning jiğan oqshalari 38% ka dollarda bolsa, hazır 13%. Oqşam kub bolsa men onu rublda tuturdim. Dollar ham evro bir tusha bir mina. Olar ishonishli tugildi. Grozniyda mexanik bo'lib ishlovchi Aslan. Югары нефт бәяләре сәбәпле рубль соңгы елларда чынлап та тотрыклы акчага әйләнде. Шуңа да карамастан, чешеннарның күбесе әле дә долларга ышана. Кешеләр доллар төшә дигән фаразларны ишетсә дә, күпләр моны махсус сәясәт дип уйлый. Элекке ишелүләр турында кисәтүләр булмады бит. Хәзердә ул фаразларга ышанучы юк. Ришвәтләр һаман да долларда бирелә. Кешеләр акчасын долларда саклый, сәүдәгәрләр доллар белән эш итә ди. Грозныйдагы 59 яшьлек Әминә ханым. Долларның Чечняда әле дә бәядә булу сәбәпләренең берсе – Төркия кебек илләрдән товар ташучылар доллар белән эш итә. Мин Төркия, Кытайга йөрим, ә анда доллар да түләргә кирәк. Евро алып барсаң, долларга алыштырасы була. Бу акча югалту булачак, ди Астамир исемле алып сатар. Чечнядан читкә китсәң, долларның дәрәҗәсе ул кадәр югары түгел. Рубльныкы киресенчә күтәрелә. Кремльдә бу сәясәтне алга сөрә. 2 ел элек рәсмиләргә доллар сүзен әйтүне хәтта тыйырга тырышып карадылар. Әлегә бу эш барып чыкмады.
При крупных сделках, естественно, индикативная цена, она, как правило, выставляется в долларах.
Мөһим финанс операцияләр, бәяләр гадәттә долларда әйтелә. Әлбәттә, кайбер бәяләр еврода әйтелә, чөнки ул хәзер көчәйә бара. Ләкин бу вакытлыча гына еврога күчүне аңлатмый. Доллар әле дә төп валюта булып кала ди Мәскәүдәге Альфа-банкта баш икътисадчы Наталья Орлова.
Доллар имеет по-прежнему роль такого якоря, в смысле ценовых показателей.
Дөнья күләмендә дә доллар әле дә төп валюта булып кала. Дөньядагы акча сакланмаларының 3-тән 2-се әле дә долларда. Әмма американ икътисадындагы төшенкелек дәвам итсә, доллар дөнья терәге булудан туктарга да мөмкин. Әмма барыбер, бу бер төн эчендә генә була торган хәл түгел. Кешеләр үз долларларын башка валютага тиз әйләндерә ала. Ләкин халыкара финанс системында структура үзгәрешләр алай тиз була алмый.
Афганстан дигәчтә күпләрнең күз алдына сугыш, талибан, әбәрлешләр, әфюн сәүдәсе шартлаулар гына килә. Бу карашны хәзер инде үзгәртү бик кыен. Афганстанның икенче йөзен, мәдәни байлыгын күрсәтүне максат иткән кешеләр исә шуңа карамастан үз өметләрен югалтмый, һәр көн шундый дәрт белән дәртләнеп яңа әсәрләр иҗат итә. Алдагы тапшыруыбызны Мәтин Карышмас әзерләде.
Hindistonda туып үскән мәшһүр инглиз язучысы Rudyard Kipling. Көнбатыш көнбатышныңка, көнчыгыш исә көнчыгышныңка. Бу ике саксык бер кайшанда янәшә булмыячак дип язып калдырган бер әсәрендә. Ләкин диаспорада яшәгән афган җырчысы Фәрхәт Дәрия көнбатыш белән үз иле арасындагы каршылыклар һәм аңлашылмаучанлыкларны сәнгать аша җыйналачагына ышана. Һәм ул Афганстанга бердәмлек китерү өчен афган милли җырларын, мистик суфи көйләре һәм хэви метал рок чалымнарын бергә кушып, үз әсәрләрен иҗат итә. Талибан хакимияте 2001 елның ноябрында юкка чыккач, илгә азатлык килүен Афган дәүләт радиосы Фәрхәт Дәрияның Кабулҗан исемле җыры белән игълан итте. Бу күренеш Афганистан өчен сәер иде, чөнки кешеләр Кабул шәһәр урамнарында 5 елдан соң беренче тапкыр музык иштә иде. Талибан режимы вакытында җир тыңлау тыелган булган. Дистә елдан артык читтә яшәргә мәҗбүр булган Дария исә ул көнне Американың Вирджиния штатында үз өендә хәбәрләр карап утыра икән. Бер мәлне ул Талибан хакимиятенең таралуын игълан иткән хәбәрне караганда, Кабул халкының урамнарда аны җырын-җырлап биюен күрүгә ул шунда ук нишәргә дә белмәгән. Аның хисләрен Дарияның үзеннән тыңлыйбыз.
That was a special moment, not only for me, but for the people of Afghanistan.
Бу бик мөһим бер вакыйга иде, минем өчен генә түгел, бөтен афган халкы өчен дә. Безнең халыкның тормышында яңа көннәр минем җыр белән башлана иде. Алар бу бәйрәмне минем җырлар белән бәйрәм итте. Һәм алар үз тормышының үзгәрүен әйтте миңа. Бу минем өчен шундый шәп вакыйга иде.
Something changed in their life and they got it through my song. That was fantastic for me. That was amazing.
Дария әле дә җырлар иҗат итә. Гаиләсе Америкада төпләнсә дә, ул еш кына афган җырчылары белән бергә эшләп, дөнья буйлап концертларга йөри. Дария шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы, ЮНИСЕФ һәм Афганистандагы Карзай хакимият яклауында Афганистандагы ярлы балалар өчен хәйрия концертларын оештыра. Дария үз иле турындагы басма фикерләрнең шын Афганистанны шагылдырмавын, дөньяга аңлатуыны үзе өчен зур бер җаваплылык буларак күрә.
Lately the picture that the world has from Afghanistan is dark images. This is not the reality of our country, of our people, of our culture.
Соңгы вакытта Афганистан турында дөнья күргән фотолар күпчелеге күңелсез. Алар безнең халыкның тормышын, мәдәниятен чагылдырмый. Матбугатта гадәттә сәяси тараф кына телгә алына. Бу мине бик борчый. Мондагы халык тормышы һәм мәдәният тә бик үзенчәлекле исә. Афганистанның бу ягын көнбатыш белми. Бар тик сугыш, кан куюлар, шаклаулар, гел тормышның караңгы ягы күрсәтелә. Шуның өчен мин Афганистанның чын үзен күрсәтүенә үз бурычым дип саныйм. Һәм мин бу максатка музыка аша ирешергә хыялланам.
Even to help the rest of the world to know more about Afghanistan, the reality of life in Afghanistan.
Елда Кабул шәһәрендә туган Дария халык каршына беренче тапкыр 18 яшендә чыга. Ул Афган дәүләт телевизиясендә классик афган җырын башкара. 1999 елда Европага килтер алдыннан 15 альбом иҗат итә. 2003 елда иленә кире кайтканда исә тагын шул санда Европа һәм Америкада иҗат иткән альбомнары дөнья күрә.
Салам алейк Кабул, салам алейк Берлин, салам алейк Москва, салам алейк New York, Salam Alek, Santiago, Mogadishu, Santiago, Mogadishu, Salam Alek, Paris, Salam Alek, Shanghai, Salam Alek, London, Salam Alek, Delhi, Salam Alek, Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki.
I left Afghanistan not to stay abroad, but to prepare some new music and come back home. Then the change of.
Мин Афганистаннан читтә яшәү хыялы белән китмәдем. yangi yerlar ijod etib qaytmoqchi edim. Lekin Afganistonda hollar kengat o'zgardi, ham qayta olmay qoldim. Lekin 13 yil oradan so'ng Afganistonga qaytgach, men o'zimni yangidan topdim. O'zimni topdim. Yillar ilik qoyadir yo'qolgan yillarimga qaytdim. Onda qaytgach, xalqning dardlanib turishini ko'rdim. Ularning ko'nglida umid borligini ko'rdim. Ham ular yangi turmush, yangi o'zgarishlarni kiruv uchun oshqinolar edi.
Hope inside their hearts, and they were waiting to see and to enjoy the new wave of change.
Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Give us a piece of love.
Daryo shuluk vaqtda kunbotish madaniyatinda afganlar orasida tanitirga tili. Shuning uchun ul ko'pgina kuylarni birga birlashtirga tirisha. Ul sufi ham afgan milliy kuylarin heavy metal stilda boshlaydi.
There's a big gap between cultures. They don't understand each other that much. So all confusions that's happening to people.
Bu iki medeniyet arasında kirta bik ko'p. Biz bir-birimizni anglamaymiz. Shunga anglashilmov sababli dunyo illar orasida chiqqan nizoqlar xalqlarni sovushlarga yetara. Mana bu ongaydan aralashuv ishin muzikning bik kerak bo'luvini ishonam. Shunga men dunyoning turli illari ham madaniyatlari orasida turli muzik og'imlarin birga qo'shib, madaniyatlar orasida ko'pir solarga tirishamiz o'zimcha. Bu og'im popsami, yoki rokmi, baribir birgina haqiqat bir-birimizni anglov uchun aralashuv big short. Shunga dunyo jamoatchiligi orasida ko'pir soluv uchun muzik eng yaxshi usul.
As well, we must communicate to understand each other. So there is a big need for music to bridge between the communities around
the world.
Kunbotish Afganistonga niqadar tutiruqlik bildirgan bag'da issa da, ilni tuzuklandiruv ishi bek akirtin bora. Iminlik bo'lmagan, o'z problemlari bilan mashg'ulgan ilda, bor tik jir bilangina birdamlik bildiruvga turishuvining bek og'ir ish bo'lganin daryo o'zida yaxshi ongli.
Lots of things have happened to these people and they are still facing lots of challenges, which is not easy.
Afgan xalqi ko'pni ko'rdi. Ali davlar o'g'liklar bilan kurasha. Ular xiyol etgan turmush esa pik akirtin kila. Albatta xiyollar bor, lekin shun borliqda bek og'ir. Shulayda bizning ko'ngilda umid yolqini bor. Turmushimizda o'zgarishlar bo'lar ali. Bizni kelajakka taba tog'inda umidli qilirday kunlarni ali ko'rirmiz biz olda.
Still, we are hopeful. We see improvement in our lives. We see changes in our lives, which make us hopeful for the future. Kabul jan, Kabul jan, Kabul jan, salam, Afghanistan, salam. Kabul jan, Kabul jan, Kabul jan, salam, Afghanistan, salam, Afghanistan, salam, Afghanistan. Afghanistan, salam, Afghanistan. Afghanistan, salam, Afghanistan.
Ozatlık dolqınlarında totar tilinde soňgy xabarlar.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyasat.
Iqtisad.
Kişi hukuklari.
Yeşler turmuşy.
Qırım totarlary xabarlary.
Tugarag üstünler hem engemeler.
Ozatlık saat dolu xabar.
Ozatlık dolqınlarında sahne sanatı turunda sözüne devam etebiz. Olga taba yeşler tapşyrynda qonaqta issi türkümi bolar. Әхәзір Уфадағы хәбәршіміз Фәнис Фәтхи, әлігіне 60 яшын тұтырған күлкі ұстасы Юнир Салауатов білән сүйләші. Сөз бүгінгі Башқұрстан сәхнелеріндегі юмор һәм сатираның хәлі турында бара.
Башқұрстан сәхне сәнғатінде юмор һәм сатира жанры нинди хәлде? Бұл һарауға түрлі кіші түрлі сәйуап берір мұғайын. Хатта көлкө осталары үзләре дә бу темага һөйләргә бик баднат итмәй. Буның сәбәбе тәү карашка бик ябай гына күп. Элекке елларда милли сәнгатьтә сатира һәм юмор жанрын үстерүгә әлләни игътибар бирелмәне. Сөнки бездә тәнкыйтьләр нәмә юк, бөтәһе дә һәйбәт дигән фикер алга үткәрелде. Көлкө осталары күп дигәндә лә шул самогон кайнатучылардан, эскеселәрдән, ябай халыктан гына көлә ине. Бүгенге көндә Башкортстан эстрада сәнгатендә юмор менән сатираның хәле ничек? Уның киләсәге бармы? Ошо һорауларга җавап алу өчен без Башкортстанның атказанган артисты Көлкө остаһы Юнир Салаватов менән усрашып һөйләштек. Бул әңгәмә өчен еллегенә сәбәбе лә килеп чыкты. Юнир Салаватовка 60 яшь тулды. Һәм ошо уңайдан 2 февраль көнде Башкортстан дәүләт филармониясында уның Юнир агай мәзәктәре дигән авторлык концерты үтә. Һөйләшүебез башында ук үзенең озак еллардан бирле Азатлык радиосын тыңлавын әйтте Юнир Салаватов.
Мин Азатлык радиосын яхшы беләм. СССР вакытында мин уны урлап кына тыңлай торгайным. Хәзер буна шул тикле матур дөнья асылды, шул радиога мин үземнең тавышымны яздырып ултырам бит. Буна шуга шатланып ултырам. Бул программаны әзерләгәндә, әзерләр алдына күптән минең хыялым булай иде. Юмор, сатира ул бик дефицит һәм бик авыр жанр. Уның менән һәр бер кеше шөгыльләнеп бармай. Шөгыльләнеп бармаудың сәбәбе шунда, элек СССР вакытында уга юл булманы ул. Тегелә ярамай, былай ярамай. Унан һуңында ярамагас, нишләһең инде? Анан бит гел кыйналып, колагыңды бурдырып яшәһе килмәй бит инде. Шуга күрә инде мин гомер үткәс, Юнир агай мәдәктәре дип эшләр белән дип хыялланып йөрегәйнем. Шул тормышка ашты. Унан һуң бер момент бар. Юмор өлкәһендә артистлар күп булмагас, 1-2 артистта йитә бер республикага. Хатта тамашасыларга 1-2 йырсыла йитә. Шуны тыңлайдар. Ә калган 15 йырсының кереге ле юк. 50-нче, 60-нче, 70-нче елларда күпме талантлы йырсылар булдылар. Уларның бит береһенең дә исемләре юк. Булды бер нисә кеше генә. Әйтәйек, Татарстанда Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров һәм тагын бер өстүрт кеше. Башкортстанда Фәридә Кудашева, Ирфак Исмаков, Рамазан Янбәков. Ә бит ул 4 миллион, 5 миллиондан торган республикага ул йырчылар әлгенә. Ул әз булуының да сәбәбе нәмәле? Элек пластинкага яздыралар, Мәскәүдә мелодия фирмасына. Пластинкага яздыру өчен Мәскәүдән операторлар килә. Хәзер шунда пластинкага яздыру өчен мәдәният министрлыгы кемгә ярамай, кемгә ярай дип список төлиләр. Шунан һуң инде талантлы һәм һәйбәт йырлаган берсе булһала, азрак кына тегеләргә охшамаһа списоктан гыдалар. Бына шулай итеп, сәнгать һәр вакыт талап кытылып яшәгәс, шуның әйтәйек, без әйтәләр инде йогынтыһы, бына юмор белән шөгыльләнгән кешеләрдә әз булдылар. Бездә мәсәлән Кәтүк агай булды, Баган агай булды. Ә бит 39 елда шулар моны оештырылган. Ошыга тиклем улардан башка кеше булмаган артистлар. Бына бит эш кайда ята? Кайдалай иреклек кирәк. Шу иреклектә генә бөтен әйбер вакытында туа һәм яшәй.
Димәк, республикала бүгенге көндә көлке осталары етешле күләмдә.
Юк, етешле күләмдә ай-ай-ай. Бына мәсәлән, безнең филармонияда 6-7 эстрада бригадасы бар. Шуның берәүһе генә көлке формасында эшләй, ә калгандары ярга музыкага бәйләнгән. Ярай, ә Татарстанда, мәсәлән, минең ишетүемсә генә әле филармонияда ондай формала эшләгән бригада юк, ә бына үз алды эшләгән бригадалар бар. Мәсәлән, Нижнекамскийның строитель клубында булһа кирәк, мына моны саташы.
Көлке осталарының аз булуының төп сәбәбе нимәлә ул?
Петросян әйткәне бер вакытта, юморга кешене укытып булмай. Табигат бирһә, генә кеше эшләй ала дип. Нисектер мин шул Петросянның хүзенә кушыламдыр булгай. Теләгең булмаһа, кешене юморга укытып булмайдыр ул. Һоң, теләге булмаһа, ниндәйдер бер матур кызды, матур егеткә кияүгә биреп тә булмай да баһа. Теләк кирәк, табигаттан килгән һәләтлелек кирәк. Әле безнең Өфүләге сәнгат академиясында, театр факультетында үз курс хул жанры артистлары әзерләп чыгардылар. Уларның арасыннан әйтәйек бер 25 кеше укып чыкты онда. Бер генә юмористта килеп чыкманы. Белгә эшкә килделәр дә киттеләр, килделәр дә киттеләр. Менә һуңгы сыгарылышта икәү килгәйне, уларыла китәбез дип йөриләр. Onan hong, onlardan onda okutkanda teatr programı hemen okutalar. Yumor programı, estrada programı, o tüdülmegen.
Buna külkü ustaları gilgine zorlana material bulmadan. Okuytırgan, buna sığır şey haytırgan. Bildeli bulunsa, sizin uzegizin de kalem utker yazağız.
Avtorlardan bir ez bulurun sebebi bundalar. Ninde yemişte yerge halhan, şol yemişten utip sığa, utimlik. Buna elek-elekten yazıcılar arasında, şulay jurnalistler arasında o şu janrğa ihtibar yetmeu. Şundan hın şu janr menen şügüllengen yazıcılardı eytek bahalay bilmeu. Meselen Engem Adabayev ol min satirik min yumorist dip aytmany, amma onun şul tiklimniske yumoru hem satiri boldı. Evet. Әңгім ағайды әйтейік қайдалар сақырып алып, шына юмористар конкурсында қатнаштырып, әйтейік ядусылардың конкурсы бұл әне де шындай бір оға бір баға болманы. Біз үлгәскіне аның қадірін біле башланық. Ил тұрағында, хызмет тұрағында, шығырдар, әтәрдәр ялған, көп тә өтмейхіңе дәулет премияхи біре башлайдар. Әйтейік, юмор үлкәсіндә ялған бірей кішіге премия бар ма дәулет премияхи? Юқ. Жанр бойынса her vaqtda premiya tayinlab bo'lmaydir. A shulayda nindaydir bir sarohin tabirga kerak. Stimul kerak, qiziqtiruv kerak. Balalarni tarbiyalarga kerak. Mana o'zim o'ylab qaralib turganim. Boshqirdistonda nisema drama teatri bor. Butunla drama teatrlari. Tataristonda la shulay shu, Vashiyalla shulay. Abid birgina satira yumor teatrla yo'q. Ham yetak sig'ulgan ibtashlarimiz de ayda shunda teatrni o'yishtirayiq etib, avodan bir ko'zda aytmaydir.
Бәлки олай олар шүрлей тұрғандыр. Бұлар бізден де күле башлар деп.
Одыған замандарда құрықтылар бетенде, құрқа тұрған кішілер. Олар жоқ бетенде қазір. Қазір яңасы яшаймыз бетенде. Шулай болғас, неменен құрқырға хоңыр? Айтылар бет, теге өз көлегеңнен өзі құрққан кіші деп. Өзі біздің көлегеңнен өзі біз құрқмайық енді қазір. Тұрмышта жетішсіздіктер көп. Алға барағы бар. Шулай болғас, ұйыстыруға керек бұл театр неге құрқырға? Без бит үдебездің кетешкетілікті үдебез көріп түзетмәхәк. Біздің үсін кім түзетіп берер? Google-дің ревизорын қарап қайтқас батша болай деген. Но бізге ілекті. Ең көбі мене деген. Оң шулай деп әйтті өң әлі үдебір қазірлі өз бет әлі өл. Ол бет өл юморды таныған. Оны шулай деп әйтті өмінен оға баға берген, әм өстіріп еберген бет. Бұна ана шул батша көп болырға керек бізге.
Бүгінгі күнде нендей кескін темаларға ықтибар етуге керек болар?
Тәрбиеге. Тәрбиеге. Кешене фундаментал формала тәрбиелеу. Шул билим яһатынан, социал яктан, шунан һуң экономик яктан да һәр яклап та кешене тәрбиелеу, кешене формалаштыру баласактан ук. Ошо тәрбия өлкәһендәге булган тема иң кадерле һәм иң кәрәкле тема дип уйлайым. Күлкә аша. Әйтәләр бит инде күлкә тойгыһы булмаган кешене зәгыйф кеше дип. Шул тойгыны тәрбиелергә кирәк. Әйде оның ирониялы болсын. Әйде оның теге шарқылдап күлгәне болсын. Истән генә һыгылып күлгәне болсын. Әмма ләкин нискә генә әйтеп әйтелгән һүзне аңлай белү кимәлендә болсын. Теге йөргә биреп әйткәндә, булай да булай бер. Ә бит нискә генә әйтеп әйтсәң, үдәкә үтеп тора бит.
Менә һезнең артистлар тормышыннан дигән язмаларыгыз бит инде батыла күренә. Һәм булар менән сыгыш ягып,
бунан бер нисә ел элек бер ялысы агай булай тине. Сәнгат дөньяһынан хәбәрдәребез юк дине. Шул вакытта мин яшәдем, тукта. Һуң бит минең каләм тутырга атрак кына теләгем бар. Шул артистлар тормышын ядып карайым әле дип яза башланым. Булар арасында кайда яшәйем бит, хәле хәвәлләре бик күп. Яза башланым да, Башкортстан газетасы Белюра Килдиярова Космоска осатып, минең бәләкәй генә бер әсәремде бастырып чыгарды. Бул булган хәл түгел.
Нимә турында?
Бул Флюра Килдиярова яна һәләйендә имин хау, тадалыгы һәйбәт, шуга инде комиссия уны космоска осырыр өчен Башкортстан хатын-кызлар рәхнән иң кирәкле итеп тапкан. Шулай итеп, Флюра космоска осырга әзерләнә һәм мин унан интервью алдым дип. Ошо интервью формасында ошоны бастырып чыгардым. Шуга барыгыла ышангандар. Шуннан һуң Флюра Килдиярованың туган районында, Ошалы калаһында асфальт яя башлагандар. Шуннан һуң мәктәпләрне ремонтлагандар, шуннан һуң куймаларны куягандар, шуннан һуң художниктар дан һиңә флюра дип лозунгылар ядырга тотынгандар. Яне һәлә космоска осып әйләнеп кайткас, флюраны лайыклы каршылаясактар. Шуннан һуң район газетаһында бул мәкаләне кабатлап ялгандар. Һәм иң беренсе биткә зур хәрефтәр менән якташыбыз Флюра Килдиярова космос касатып. Шуны газеталар баттырып сыгардылар. Ышангандар, бұны мен кайдан алдым? Алдар менән ямар әкияте бар башкорт халык иҗатында. Ундай әкияттан башка билеттерде лә бар ул. Шул алдау юлы менән, төп башка ултырту юлы менән бит күп юмор тудыргандар. Уны хәзер рус телендә прикол дип үтәләр. Шул приколга нигезләнгән күп тапшырулар да бар. Шулай итеп, артистлар турмышынан шул иң беренсе әсәрем сыгып киттеләр, артыгын киттеләр, китте. Шуннан һуң концерттарда мен конкрет формула артистлардың исем фамилияларын юморда куллана башладым. Элек аноним формула кулланаларын кимдер анда Хәким Янагай, Сигадатуллагай, фәлән башкалар дип. Мәсәлән, бер безнең автобусның түбәһенә БГФ дип язылган. Шуны балалар ул одын айтып әйтәк, нәмә була ул дип һорай торганнар. Уны одын айтып әйтһәң, бәхти гайсын Фәридә була дип концертта һөйләйем. Шулай итеп тамашасы кул сайы бирә. Шул билеки генә бер юморлы халык шул тикле матур кабул итә иде. Менә шулайдан башланып китте инде. Аннан һуң инде газет журналларда сыкра башланылар. Аннан һуң билеки генә итеп китап итеп чыгардылар. Китапның исемен Ботак дип куштым.
Башкортстанның атказанган артисты Көлке Тахы Юниш Салаватов менән әңгәмәне тыңланыгыз. 2 февраль көнде ул Башкортстан дәүләт филармониясында үзенең Юнир агай мәдәктәре дип аталган авторлык концертын тәкъдим итә. Унда шулай ук танылган көлке осталары Әхәт Уразмәтов менән Вәлит Илимбәтов һәм күренекле йырчылар да катнаша. Әлеге авторлык кисәһе Юнир Салаватовтың 60 яшьлек юбилеена арнала. Фәнис Фәтхи, Өфе Азатлык радиоһы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкның Шираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Татарстандагы яшьләр арасында үткәрелгән сораштыруларда 2007 елның иң популяр төркеме эссе җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Алар популярлыкларының серләрен ачарга тырыша. Эссе төркемен Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Исәнбез, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген безнең Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта 2007 елның иң популяр төркеме, 2007 елда шундый фестиваль үткән иде, татар клуб музыкасы фестивале. Һәм анда шундый бер төркем җиңү яулады. Һәм шулай ук, менә әле февраль аенда аерым бер ширкәт яшьләр ни кылынмый дигән проект башлый. Шушы проектта алар төп рольне уйныйлар. Бу безнең эссе төркеме, алар бездә кунакта. Исәнбез. Солистлары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов.
Ха, исәнбез.
Менә кай берәүләр әйтәләр, һәм яшьләрдә сез инде хәзер Казан егетләреннән дә тикәрәк популяр төркем булдыгыз дип. Бу популярлыкның сәбәбе нидә, һәм шуннан да баналь сорау булса да, ул эссе төркеме нәрсәдән башланган иде? Ялгышмасам, сез берегез гитарист, берегез җырчы булып йөргән иде. Аерым бер өлкән яшьтәге җырчыларга булып
җырчы. Дөрес сүз. Син дөрес әйтәсең. Мин гитарист буларак башладым, Айрат җырчы буларак башлады. Хәзер инде Айрат гитарист, мин җырчы.
Не шаярайын, шулай. Иң кызыгы шунда, икебез дә Казаннан, ләкин Казаннан булуыбызга карамастан, икебез дә саф татарча сөйләшәбез.
Сөйләп китегез, нәрсәдән башланган эссе төркем? Ничә бу? Анда Нияз белән Айрат дуэты булмады, яки анда малайлармы, анда егетләрме, белмим.
А, нигәдер менә бу сүз төзмә минем уйыма килде, башыма килде, кайын килгәнне белмим, ләкин килгәч тә мин аны карадым, уйладым, карыйм, язылу тарафыннан шундый матур, мәгънә ягыннан тоже кызык. Ике телдә дә аңлап була. Эссе татарча. Эссе җылы һәм русча андый жанр булар. Бар эссе. Сәхнәдә безне чакырганда, мәсәлән, әйтә алар. Хәзер сәхнәдә эссе булачак. Тоже шундый кызыклы.
Оригиналь.
Әйе, фитүне булып чыга.
Айрат, син килештеңме? Бер сүзсез.
Тәкъдимнәр юк иде.
Лайк, креатив кеше, ал барышына битәрсең. Үз сүзле.
тәкъдимнәр юк иде, чөнки Нияз белән гел килешергә торышам. Нияз ул ничектер бер адым алга карый. Күрәзәче дип әйтергә була Ниязны әзрәк. Ул җырларны сайлаганда да үзенчәлекле жанр белән җырлар яза, үзе сайлый ничектер имә. Теге эссе төркеме килеп чыгар алдыннан, ул миңа менә бер-ике җыр күрсәткән, әйтәм, менә шундый-шундый җырлар.
Шуңа берсе
сиңа кирәк түгел. Юк, сиңа кирәк түгел.
Ул вакытта бер җыр бар иде. Айрат каршы килмәде, нигә мин каршы килмәдем? Чөнки нәрсәдер җитди килеп чыгачак дип уйламаган идем. Просто бер җыр язды. Киндек радиога нинди исем? Эссе дип әйттем. Мин уйладым хәзер, может, Хуцайт Паша үтми дә бу, просто исем бирдем и шуннан башланды.
Хуцайт. Нинди җырыйсың?
Күренмә күземә.
Тик күренмә күземә. Бар бит әле.
Тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлында. Онытырга вакыт кирәк, тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлында. Онытырга вакыт кирәк.
Кайсы үткән җырчылардан үттегезсез? Үзегездән үзегез күтәрелдегезме?
Менә
мәсәлән Айрат Гөлнар Тимержановна иҗаты. Син дә шулай ук аның.
Әйе.
Ой, мин кем белән генә йөрмәдем? Но остаз дигән сүз ул относительно име. Музыка ягыннан, остаз дип мин төрле-төрле чит ил
җырчыларын
әйтер идем. Чөнки мин аларны күп итеп тыңладым, үзләштердем, аларның көйләрен уйнарга тырыштым.
Татар халкы өчен, татар яшьләре өчен сөйләгәндә, чит ил безгә болай да керә, үтә.
Юк, менә дөрес әйткәндә, име? Мин 15 яшькә хәтле татар музыкасын һич тыңламыйдым.
Гомумән
тыңламыйдым. 15 яшьтә мин гитара белән уйный башладым һәм килеп эләктем Калининның мәдәният йортына. Анда таныштым Айрат Волков белән, анда студиядә эшли башладым. Ә инде үзем татар музыкасына өлеш кертә башлагач, мин аның белән кызыксына башладым.
Мин сөйлим әле
татар җырчылары турында.
Нәрсә турында сөйләргә
тиеш? Татар турында, нәрсә, кемнән үсеп чыктың син, каян чыктың син?
Кичкенә чактан башта җырлый идем мен. Белмим, анда радио тыңлап микән, телевидение тыңлап микән, беренчә җыр, татарча җырлар ул булса инде. Алмагачлар, бусын манда тала-тала беләге, менә шундый җырлар. Шуларны җырлап мин дә үстем. Соңнан инде безнең мәктәптә җыр түгәрәкләре бар иде. Шул җыр түгәрәкләренә җырып, шунда нинди дә булса дәресләр алып, әзерләп хорда җырлый башладым. Соңрак менә исем дә калды. Икенче гимназиядә укыганда безгә Миңгул Галиев килгән иде. Һәм инде шунда минем әни аның белән сөйләшеп китте. Без алар аның белән якташларыбызга бер ерак туган да килеп чыга әле. Менә Миңгул абый шулай-шулай, без сезнең туганыгыз. Менә Айрат бугылым ул җырлый. Яра миңа килсен диде. Шуннан мин Миңгул Галиев янына бер 4 ел чамасы йөрдем. Ул миңа күп кенә дәресләр бирде. Тавыш куярга булышты инде. Күп кенә җырлар өйрәндек. Шуннан ул миңа бер киңәш бирде. Мин үзем театр училищесына кермәкче идем. Ничектер кечкенәдән театр яратам, юмор. А мне театр учился на Крамасе, на Шашле и Шлящек с Индимой, там пальмим. Мне музыка училища с Индадой, и мне музыка училища с Индадой, экзамен на Рабула, им Тиханнар. А сам равен, да, театр училища с Индадой. На идем музыка Рабашта Крабкара, а на Крал сам, Рахатлен, театр училища на Краб, ну, узимно подстраховать и терсим Индадой. А ну, сузим тумла, тебе этим Индем, тик мега гнатуэль. Киттем музыка училищесына, анда кергәч инде театр училищесына барып та тормадым. Менә шуннан җылап киттем. Аннары Гөлнара Тимержановада эшләүче флейтист кыз Гөлшат Гыймадиева белән танышып киттек училищеда. Ул мине инде соңрак Гөлнара Тимержановның төркеменә алып килде. Шунда без Нияз белән танышып киттек һәм 4 ел дәвамында бергә эшләдек башта. Гөлнара Тимержанова төркемендә ул гитарист буларак, мин инде җырчы буларак, шуннан язып башына шундый фикер килде әйдә, бергә җырлап карыйк әле. Юк, аерылудан түгел. Без әле Гөлнара Тимержанова белән озак кына эшләдек, аннары әле бергә җырлый башлагач та, бер ел ярым эшләдек әле барыбер тагын.
Аерылмас идек тә. Ләкин хәзер килештер булмый. Безнең үзебезнең концертлары бар, аның үзенең концертлары.
Бүген көндә ничә җырыбыз бар? Һәм ничә альбом?
Бүген көндә безнең 20 җыр бар.
Татар җырында ничә ел катнаштык? Беренче ел катнаштык, икенче ел катнаштык?
Татар җырында без бер ел гына катнаштык.
2007 елда 2006 елның башында алдык.
Нине җыр белән?
Сиңа кирәк түгел.
Ул нәрсәсе белән популяр, бер яктан бик баналь җыр бит инде. Менә бөтен кеше шуны хәтерли. Менә хәтта әйтәм бит, Татарстан яшьләрендә сөйләнеп булганнар асылы кирәк, күрсәтмә кирәк түгел дигән.
Беләсеңме, аны ике яктан карап була. Мен аны баналь җыр дип әйтмәс идем. Анда тема бик баналь. Ул сөю. Һәм
нәрсә кирәк түгел анда? Тамашалмый. Кемгә нәрсә кирәк?
Анда самоирония бар. Менә минем шундый хәл булды. Мин бер кызга гашыйк булдым. Аның артыннан йөрдем. Ләкин ул мине кабул итмәде. И шул карада күп-күп кызлар миңа
карадылар.
Оңай карыйдылар. Менә мин шул яздым. Ничек инде шулай? Менә төрле кызларга кирәк, ә сиңа кирәк түгел. Кайбер кешеләр аны терен мәгънә эзлиләр, тотмыйлар да һәм әйтәләр, "Не, бу җирдә бер мәгънә юк, бу мәгънәсез, аны мәгънә бар, ләкин ул терен мәгънә түгел. Һәм ул җирдән ул кирәк түгел дә. Чөнки бу дискотечный җир. Дискотекада бер кемдә дә мәгънә эзләми җырлардан.
Нәрсә, нәрсә, эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Нәрсә, нәрсә, эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Алсуга кирәк, ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, һәркемгә кирәк, сиңа кирәк түгел.
Әнде бийләр күңел ашалар күбрәк.
Юк, бары бер инде сүзне тәэсир итә. Мәсәлән, Зөя мин сине яратам. Яратам сүзен ничек тә тәэсир итә. Һәм шул яратам сүзен башкаларда кулланырга тырышалар. Шул тәэсир итә, шул башкалар да яратам, яратам.
Юк, яратамдан түгел. Менә беләсеңме, без
безнең җир оригинал. Ул оярылып тора.
Бездә бит юк яратам дигән сүзләр.
Анда оригинал сүзләр. Оригинал идея.
Идея нидә?
Идея? Менә бу кем әле язды шулай? Алсуга кирәк, ләйсәнгә кирәк дип. Алай. Бер кем дә язган юк. Бүтән кеше яза. Мин сине яратам, мин сине юксынам. Бездә андый җырлар сүзләр юк.
Күп җырларда дип әйтим, менә мәсәлән, Нияз бер 3-нче, 4-нче җыр булып тырыш булам дигән җыр язды инде, мә?
Тырыш булам, тырыш, күтәр торма, үтәр торма, Ходай сиңа куәт биргән, калганы синнән, калганы синнән. Тырыш булам, тырыш, күтәр торма, үтәр торма, Ходай сиңа куәт биргән, калганы синнән.
Аның сүзләре киеме, Файсланыкы, Ниязныкы.
Сүзләре дә киеме, минеке.
Сүзләре дә киеме.
Ләкин ул җырны бер кемдә искә алмый, сразу сиңа кирәк түгелгә бәйләнә башлыйлар.
Әйе, менә тырыш улым дигән җырның аның мәгънәсе бар. Дөрестән дә менә мин шаккаттым, Нияз әйтәм, менә мин бер сүзләр яздым әле җырга дигән. У укып карасаң, һәрбер кешегә кагылышлы сүзләр. Менә миңа бер акыллы кеше әйтте, белмим ни хакым икән. Исемдә калды шул сүзләрем. Әгәр дә ди акыллы сүзләр язып, киен әзрәк авыррак яксагыз ди, бу кешегә бик йогышлы булып булмый торган җыр килеп чыгачак ди. Шуңа күрә бер караганда уйлап карасаң, без әзрәк ул яшьләр өчен язылды. Җыр. Ә инде олы кешеләр сүзләрен тыңласалар, минемчә ул һәрбер кешегә ошарлык җыр.
Өлкән кешеләр безнең аранжировкаларны кабул итә алмый. Берничә көн. Нишләтсәң дә, тора кирәк. Салмак җырлар, сузып җырлый торган.
Баян, да. Шундый.
Бу начар түгел, начар күрәш түгел.
Дыңгыр-дыңгыр булмасын.
Бу аларның культурасы. Менә яшьләрнең икенче культура хәзер. Бәлки менә бер 10 елдан яңа культура барлыкка килә. Ул һәр ел барлыкка киләме? Инде менә барлыкка килгән яңа буыннар безнең җырларны аңламас, алар өчен иске булачак.
Ниндирәк стиль, ниндирәк темалар шул мәхәббәт киләме?
Күзләренә карый алмыйм туры бар. Нимә? Ул нәрсә турында?
Ул мәхәббәт турында. Ләкин әйтелмәгән мәхәббәт турында. Нар бар күренә күземә. Ул хыянат турында имә. Нар бар
кыз бала.
Кыз бала.
Хей, кыз бала. Яратасың икән, ярат кына. Ходайдан башканы сорама. Сөя белү үзе бәхет бит ул, син бәхетле бүген кыз бала.
Гомумән хатыннар турында.
Хатын-кыз образы кулланыланда, гомумән.
Бөтен хатын-кызда кыз бала яши.
Шулай бит.
Мәсәлән, аны күреп була. Болай, мәсәлән, әни име? Әни, ул хатын име, ул кеше. Ләкин алар, мин күргәнем юк, беләм. Әти белән бергә калсалар бар, име? Алар бер-берсенән шулай
бала чага кебек бер-берсенә сөйләшәләр, анда уйнашалар.
И шул вакытта, мәсәлән, ул хатын, ул кыз бала була.
Имидж буенча кайсыга сөйләсәң, айрым не бармы? Әйдәман, ләкин ул кешегез белмим әле.
Күп очракта без үзебез шөгыльләнәбез.
Үзебезнең башка нәрсә килә, күп очракта. Ләкин безнең белән берничә кеше дип әйтим инде.
Булышканы бар.
Булышканы бар. Ләкин яшьләр бирәләр күп очракта. Төрле теле дизайнерлар бит инде барс рекорд үзебез генә эшләмибез шуңа күрә. Алар безгә кичкенә-кичкенә генә үзләренең тәкъдимнәрен бирәләр. Һәм инде без аларны тыңлапмы, я булмаса кайбер җирләрдә тыңламыйча гына инде үзебездән, үз белдектән дип әйтим. Шундый үзебезчә дизайн ясарга тырышабыз инде үзебезгә. Ләкин менә соңгы вакытта вакыт юк, гомумән юк. Хәзер менә алдагы көннәрдә концерт булырга тиеш. Безнең киергә үзебезне яз бабыла утырабыз, нәрсә киергә. Ә бер киемне киергә җырчыларга диктор матур түгел инде.
Соңгы костюмны инде бер 10 тапкыр кидек. Аны шул киеп чыгасыз була инде.
Сүзләр белән киләрен Нияз үзеңнең алдың инде.
Көйләрне мин язам, ләкин сүзләрне, мин сүзләрне бик авыр язам. Яза башласам, яңа бер ай кирәк бәлки.
Ә кем язасың алайса?
Т. төрле-төрле шагыйрлар белән эшлибез. Күп очракта мин үз фикерләремне туплыйм да, әгәр шагыйрга әйтәм, ул миңа матур итеп язып бирә. Соңгы арада без Лейла Дәүләтова белән эшлибез.
Аңлашылды. Менә бу яңа проект турында без башлаган инде, яшьләр ни каланмый. Бу нәрсә турында гадәти дискәтүк менә музыкаль десант булган иде җәйкене районнар буенча. Шундый ярак проект нәрсә бу?
Бу гади проект түгел.
Гади проект түгел дип уйлана.
Әйе. На яшьләр нигә кланмый. Инде ниндер ассоциациялар күз алдына килә. Беренчедән дә яшьләрнә катнаша, икенчедән аларында кылана.
Ничек кылана?
Һәм нәрсә кыланганын инде килеп карарга кирәк.
Әйе, килеп карарга кирәк.
Кая карарга? Кем кылана? Нәрсә кылана? Җавап бирмим, бием, сикерә, сидим.
Беләсем бу сорауга мин хәзер ничек тә булса җавап бирергә тырышырмын. Без төрле-төрле фикерләр уйлыйбыз. Хәзер күп кенә сценаристлар белән, күп кенә кешеләр белән эшлибез индеме? Без иң кызыклы сценарий уйлап чыгарырга тырышабыз хәзерге вакытта инде. Самый лучший фильм дигән кебек хәзерге вакытларда бара, кинотеатрларда без дә шуның кебек. Самый лучший концерт, иң яхшы концерт уйларга тырышабыз инде.
Ният бар.
Шуңа күрә хәзер бөтен серләрне ачып бетерергә әле иртәрәк.
Кайсы районнар кемнәр?
Кукмара, Балташ, Әтнә, Арша, Тиләче, Балык бистәсе якларына чыгып китәргә ниятебез бар инде. Һәм гомумән Татарстан буенча җиргә ниятебез.
Китреш, Чаллы, Лениногорск, Жәлил, Мусман, Сарман, Заинск, Әгерҗе, Менделеев,
Мамадыш,
Нырлат, Чирымшан.
Кемнәр сугандыр? Сез генә түгелдер инде?
Юк инде, без генә түгел.
Кемнәр сугандыр тагын?
Салават Миниханов, Иркә һәм Эссе.
Өчәү генә.
Әйе, өчәү генә.
Менә әйтәләр, өйләнгән егетләрнең, өйләнгән җырчыларның яшьләр арасында рейтингы төшә дип. Сезнеке өйләнгән булсагыз да рейтинг әйбәт әле. Ничек уйлыйсыз, бу тәсир иттеме үзегез сездегезме? Нәрсәнең өйләнү?
Ни яз әйтеп киттем бу хакта?
Бу сүзләрдә хак бар. Наминамдан шырадым.
Үзен шырадым.
Үзен шырадым. Булдым. Мин аны шулай алмыйм. Үйләнгәч, артист үйләнгәч, аның фанатлары кими, фанатлары. Ләкин аның иҗатын хөрмәт иткән кешеләр кимимми. Аны сүзен әйтерә алырмы, юкмы? Мен сексуаль яктан гашик булган кызлар, яшь үсмерләр, аларга нәрсә кызык. Аларга иҗат бәлки кызык түгел. Аларга тышкы кыяфәт, атап нәрсә сәхнәдә үстә баш басып торучы идол, аларга шул кызык. Алар кими?
Алар сине образ буларак карыйлар.
Алар кеше буларак карамыйлар.
Менә дискотекаларда йөрибез бит инде дискотекаларга. Дискотекаларга күбрәк бер кешеләр килә. Әгәр дә яңа кеше килә икән, ул артта басып тора. Бирок артта менә артта алар күренми дә яңа кеше икәнен, нимә? Ә менә шул кешеләр киләләр, алар бит инде беләләр безнең анда иленгән, анда иленмәгән нәрсә булганын бөтенесе гаҗәттә радио телевидениедә инде бөтенесе билгеле күренеп торалар. Менә иленгәнне белгәннән соң да бер 4-5 Кәтик булган дип мен шулай кызлар алар. Бар башына шулай ук кычкырып басып торалар. Без аларны барыбыз бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәннәр Каратай.
Кырым татарлары хакындагы интернет сайтлары күн-күндән инкишаф итә. Бу заманәви эшкә Төркиядәге кырым татар көйләре дә бер-бер иштирак итәләр ве интернеттәге үз сайтларын куралар. Менә Истанбулның җинубындагы Вандырма касабасының Орхани атлы кырым татар көйдә интернетте үз сайтын курды. www.orhaniye.gen.tr адресінде фаалиетке башлаған сайтта көйіні көстерген видеофильм, фоторесімлер, Қырымдан не вақыт көчетілгені, медени ве тұрмыш аяты аққында информациялар ве башқа малуматлар бар. Яқын келечекте ілми араштыручылар интернетте диаспорадақы бір көп Кырым татар көйі аққында малуматлар таба білежекләр. Орхание көйіде 1783 сенесінде Кырымын Русия тарафынан басылып алынмасындан сон башлаған репрессияларда Кырымдан Романияға Добруджа тарафларына көчеткен, о ерлерден де 1882-83 сенелеріндегі бұйық көчлерде Түркиеге келген Кырым татарлары құрғанлар. 1975 сенесінде 100'den ziyade Koranta yaşayan köyde iş sebebinden şehirlerge köçlerin devam etmesinden bugün 50 Koranta Kırım Tatarı yaşay Orhaniye köyünde. Türkiye'de Sputnik ve dijital platformda Digitürk üstünde neşriyat yapkan Showmax adlı kanalda 2 fevral sababıgı Duygu ile Kadınca adlı programada çiböreğin nasıl yapılganı ve nasıl pişirilgeni gösterildi. Özü de Kırım Tatarı olgan Duygu Girayın alıp barganı programada çiböreğinin nasıl yapılganı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Kadın Kızlar Bölügünün reisi Ülker Şanlı ve cemiyetinin misafirhane aşkanasının işletken Bahçesaraylı Leyla Hanım'ın göstergeni çiberek Türkiye boyunca en belli olgan Kırım Tatar aşı. Sadece İstanbul'da pek çok restoranda çiberek pişirilip satıla ya da husisi pek çok çiberekçi faaliyet göstere. Bugünkü Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etken Türklerin kurganı Batı Trakya Türkleri Cemiyeti 20 Yanvar Milli Direniş Hareketi'nin 20. senesinde İstanbul Crown Plaza Otel'de bir faaliyet tertip etti. Türkiye Devlet Arşivleri Umum Reisi Doçent Doktor Yusuf Sarınay'ın Batı Trakya Türklerinin tarihi ve problemaları hakkındaki çıkışından son Batı Trakya Türklerinin milli meselesine kol bergenlerge birer şükran ve teşekkür plaketi takdim etildi. Batı Trakya Türkleri Umum Reisi Doktor Erol Kaşifoğlu bu milli hareketlerine Avrupa Birliği'ne kirgen Yunanistan'da hala Türklerin tolusundan hak ve hukukların elde edilmeginin Avrupa memleketlerinin Avrupa Birliği'nin Türklerge çifte ekili standart yapkanların bildirdi ve bu hareketke kol bergenlerge teşekkürlerin bildirdi. Bu cümleden Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi ve İstanbul Televizyası Müdürü Zafer Karatay'da Batı Trakya Türklerinin milli meselesine bergen yardımları için plaket takdim edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin sıradaki umum siyezdi delegatlarının çokluğu gelirse 3 fevralde, çokluk gelmese 10 fevral günü geçirileceği ilan edildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşte'nin bergen malumatka göre İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin umum siyezdinin 10 fevralde yapılması beklenili. Kun tertibi de şunday. Açılış, prezidiumun saylanığı, idare heyetinin ve teşkeri heyetinin faaliyet raporlarının okunması ve tasdiklanması, yanı idare heyetinin ve Türkiye boyuncakı umum siyez delegatlarının saylanması. Avrasya Yazarlar Birliği 2008 senesinde Türkiye Milli Kütüphanesi'nin işbirliğinden Avrasya Edebiyat Günleri tertip etti. Her ay bir Türk halkının edebiyatı hakkında akademikler ve edebiyatçılar ve mütehassıslar çıkışlar yapacak. Bu faaliyetlerin birincisi 9 Fevral günü Irak Türk Edebiyatı'nın geçmişi ve geleceği müzakere edilecek. Ankara Milli Kütüphane Zalı'nda geçirilecek bu faaliyetlerde Avrasya Edebiyat Günleri'nde 2008 senesinin faaliyet programı da ilan edildi. Buna göre 23 fevralde Balkan Türk Edebiyatı, 29 Mart günü Kuzey Kıbrıs Türklerinin Edebiyatı, 26 Aprilde Kırgızistan Edebiyatı, 31 Mayda Azerbaycan Edebiyatı, 28 İyul'da Suriye Türkmen Edebiyatı, 27 Sentyabr'da Özbekistan Edebiyatı, 25 Oktyabr'da Kazakistan Edebiyatı konuşulacak. Kırım Tatar Edebiyat Günleri de 29 Noyabr'da geçirilecek ve bu senenin sonku faaliyeti de 27 Dekabr'da Türkmenistan Edebiyatı konuşulacak. Ve diğer Türk halklarının edebiyatları da 2009 senesi boyunca devam edecek ve Avrasya Yazarlar Birliği Umum Reisi Doktor Yakup Deli Ömeroğlu'nun bergenine göre bu konuşmalar bu yerde yapılan müzakerelerde Kardeş Edebiyatlar jurnalinde ayrı dosya olarak basılıp neşir edilecek. Şener Karatay Azadlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шоның білен біз бүгінгі топ-шоу бізіне тәмәмлейбіз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.